Namea Paulos ad dianj Corinthianre. Besha yans demin. Xwezî wed beaqliyê de piçekê ez ragirtama. Lê belê ji xwe hûn min radigirin. Ez bi hesûdiya Xwedê ji bo we hesûdim. Çimkî min hûn ji mêrekî tenê re ji Mesîh re nîşan kirin da ku ez we wek keçikeke pak pêşkeşî wî bikim. Lêka çawa mar bi qurnaziya xwe hawa xapand, ez ditirsim ku fikrên we jî bên xirandin û ji sadebûn û dilpakiya ku ji bo Mesîh e veqetin. Eger yek bê û Îsayekî din ê ku me nedaye bihîstin bide bihîstin, an eger hûn rûhekî din ê ku we nestandiye, an mizgîniyeke din a ku we qebûl nekiriye bistînin, hûn qenc vê radigirin. Lê ez dibêjim, qeyd tu tiştî de ez ji wan şandiyên paye bilind nekêmtirim. Eger ez di peyvê de xeşîm bim jî, di zanînê de ez nexeşîmim. Me ev bi her awayî, di her tiştî de ji we re eşkere kir. Ji bo ku hûn bilind bibin, ma min guneh kir ku min xwe nizim kir. Çimkî min mizgîniya Xwedê belaş dawe. Min civînên din şêlandin û ji wan perestandin da ku ez ji we re xizmetê bikim. Û çaxê ku ez di nav we de bûm û hewcedariya min hebû, ez ji tu kesî ji we re nebûm bar. Çimkî gava ku bira ji Makedonyayê hatin, tu kê mahiyê min nehîştin. Min di her tiştî de hay ji xwe hebû ku ez ji we re nebim bar û ez ê hay ji xwe hebim jî. Rastariya Mesîh bi min reye. Wisa ku li herêma axayayê tu kes nikare devê min ji vê pesindanê bigire. Çima? Ma ji ber ku ez ji we hez nakim. Xwedê dizane ku ez ji we hez dikim. Û tiştê ku ez dikim, ez ê hêjî bikim da ku ez fersendê nedim wanên ku li fersendê digerin. Ew dixwazin, di tiştê ku pesnê xwe pê didin de aynî wek me bêndîtin. Çimkî mirovên weha şandiyên qelb, karkerên hîlekarin, xwe dixin sûretê şandiyên Mesîh. Ev ne tiştek e ku mirov lê şaş bimîne. Îblîs bi xwe jî xwe dixe sûretê milyaketê ronahiyê. Loma eger xizmetkarên wî jî xwe bixin sûretê xizmetkarên rastariyê, ev ne tiştek e mezine. Dawiya wan wê li gor kirinên wan be. Ez careke din dibêjim, bila tu kes min beaqil guman neke. Lê eger hûn guman dikin, min di beaqildiyê de jî qebûl bikin ku ez jî piçekê pesnê xwe bidim. Ev tiştê ku ez dibêjim, ez ne li gor xwedan, lê wek di beaqiltiyê de bi piştrastiya ku ji pesindanê tê dibêjim. Madem ku gerek li gor fikrên mirovî pesnê xwe didin, ez jî ez ê pesnê xwe bidim. Hûn wisa beaqilin ku hûn bi dilxweşî beaqilan radigirin. Çimkî eger yek we bike xulam, eger yek ji we bixwe, eger yek feydê ji we bibîne, eger yek li we quretiyê bike, eger yek li rûyê we bixe, hûn wan tiştan radigirin. Ez bi şermî dibêjim, hêza me tu nebû ku em weha bikin. Lê eger yek di tiştekî de biwêre ku pesnê xwe bide, ez bi beaqilî dipeyivim. Ez jî diwêrim ku pesnê xwe bidim. Ma ew İbranî ne, ez jî. Ma İsraîlî ne, ez jî. Ma ji dundana Ibrahîmin, ez jî. Ma ew xizmetkarên Mesîhin, ez wek yekî ku aqilê wî tune bipeyivim. Ez hê zêdetirim. Min zêdetir ket daye, ez zêdetir ketime zindanê. Min bêtir lêdan xwar, ez pir caran gihişt me ber mirinê. Ji cihûyan pênc caran چلکم یک دار لمن هاتن خستن سه جاران بداران لمن هات خستن جاره که از هاتم کفر کرن سه جاران ده دریای دا قضا هات سریمن شو او روشه که از ده دریای کور دمام من گلک جاران غیویتی کر از ده تالوکه این چمان ره در باس بوم ده تالوکه این غیبران ده ده تالوکه این جعالی گل خوه ده تالوکه این جعالی ملت آن و ده تالوکه این ده نو باجر ده ده تالوکه این ده چوله ده ده تالوکه این ده دریای ده او از ده تالوکه این نو برای این قد ده در باس بوم من کدو زحمت کشند گلک جاران از ده بخویه ده ده برچیبون و تیبونه ده بوم گلک جاران بخوارن دناغ سرما و تازیبونه دمام جبلی تشتین جدر و یاکو هر روش من ده پرچقینه خمخارن حمو جوینانه ماکی لواز ده به او از لواز نابم ماکی ته ترپلاندن و از ناشوتم اگر خوپسندان پیوست به از ای بتشتین که بهیزی آمن نیشان ددن پس نیخو بدم خوده و باوه خودان ایسا یکو هر و هر پیروزه دزانکو از دروان ناکم لشامه والی آرتاس پادشاه جبوکو من بگره هاویردورا تواهی بجار شامه گرته بو از ده پنجره که که ده سوره ده بو ده سیلکه ده حاتم داخستن او جدستی وی رویام.